aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U aktuelnostima Radija Republike Srpske danas prvog radnog dana u sedmici govorimo. Služen prasa za ubijene srpske civile u Bradini, za stravičan zločin u Bradini još niko nije odgovarao. MUP Republike Srpske će se boriti protiv svih vidova terorizma, kaže ministar Lukač. U aktuelnostima i o održanom naučnom skupu u Andrićgradu posvećenom fenomenu savremene globalizacije i opstanku nacionalnih ekonomija. Bramercu Beogradu, vlada Srbije još nije dobila odluku žalbenog vijeća Haškog tribunala o povratku Vojislava Šešelja u Scheveningen. Ostanite sa nama uz aktuelnosti Radija Republike Srpske i nakon pozdravne melodije. U obnovljenoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini služena je sveta arhijerejska liturgija i parastos povodom obilježavanja 23 godine od ubistva 48 srpskih civila i spaljivanja tog sela. Stotinak članova porodica preživjelih stigli su danas na mjesto stradanja najmilijih, gdje su prislužili svijeće, položili cvijeće i odali počast. Vijence su na spomen obilježje položili predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, izaslanik predsjednika Republike Srpske, predstavnici boračkih organizacija, kao i opštine Konjic. U Bradini je bio i naš kolega Radan Škipina.
Srba u Bradini i okolnim selima više nema, a do rata ih je u 280 kuća živjelo oko 1200. U obnovljenoj crkvi Vaznesenja Gospodnjeg, koja je postradala kao i srpske porodice, Kuljanin, Gligorević, Mrkajić, Đorđić, Vujčić, Živak, Žuža, Kureš i druge, samo jednom godišnje se služi liturgija i to na današnji dan. Drugim danima nema službi jer nema pravoslavnog stanovništva. Sve je zatrto za tri majska dana 92. godine od 25. do 27. maja u opštoj ofanzivi bošnjački i hrvatski formacija na srpsko stanovništvo koje je čuvalo svoja vjekovna ognjišta. Strahota i užasa tih majskih dana još se živo sjećaju Bosiljka Mrkajić, čiji je muž ubijen u logoru Čelebić, i Jelena Gligorević, koja je tada imala svega 8 godina, ali iako nevino dijete, bila je zatvorena sa ostalim mještanima u mjesnoj školi.
Muškarci su odmah, 25. i 26. odmah odvezli logor, a to žene, djeci su ostali tu u školi, bili tu smo se. Bili dok se više moglo, poplivala škola, ko mnogo naroda bilo, djece.
Jako ružno sjećanje, jako ružno uspomene. Sad sam prošla pored škole koju sam pohađala. Nažalost, koja mi je ostavila ružan trag i na početku tog rata gdje sam bila i zatvorena. Ali ću uvijek dolaziti tu, imam grobove svojih predaka, paliti svijeću.
Rajko Mrkajić izgubio je u Bradini 11 članova najuže familije, a on je dospio u zloglasni logor Čelebići, koji je po okrutnosti nadmašio sva ljudska zlodjela.
Ja sam molio da me ubije iz puške. Šta ću? Da, vidio sam da nema od toga ništa. I samo da se više življava na meni svaki dan.
Bradina je simbol srpskog stradanja nevinih civilnih žrtava koje ne smijemo nikada zaboraviti, izjavio nakon liturgije i polaganja vijenaca predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
I obaveza svih nas da dođemo, da se sjetimo, da poklonimo pažnju nevinim žrtvama, a da ovima ljudima koji su se vratili učinimo sve što možemo da život bude bolji. Malo je Srba na prostoru ove tri opštine, Prozoru, Konjicu i Jablanici, svega 150 porodica, od nekoliko hiljada do evo par stotina.
O povratku u Bradinu niko od izbjeglih i raseljenih Srba širom regiona i svijeta ne razmišlja, kazuje nam Dragan Subotić, predsjednik malobrojnog udruženja Srba povratnika Neretva.
Imali smo ovdje jedno 5-6 povratnika, ali pošto nema posla, nema ništa. Vratili se, ostali su dva penzionera, znači od preko 800 stanovnika koje je brojalo ovo selo, sad ima samo dva.
MUP Republike Srpske do sada je podnio 6 krivičnih prijava protiv 18 identifikovanih lica za koje postoji osnovana sumnja da su u Bradini krajem maja 92. godine počinili jedno ili više krivičnih dijela ratnog zločina. 2009. godine tužilaštvo BiH obustavilo istragu protiv Vahida Alagića, Fajka Špage i Zija Lanđe. Ali, kako tvrde u tom tužilaštvu, postoje predmeti kojima su podignute optužnice za ratne zločine nad Srbima s područja Bradine i Konjica. Šta vrijedi taj podatak kada vrijeme prolazi? Svjedoci biološki nestaju, a izvršioci zločina poput Miralema Matića, Jasmina Guske i Enesa Tucakovića naprasno umiru kada javno priznaju zločin.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač i ministar bezbjednosti u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Dragan Mektić najavili su nakon današnjeg sastanka u Banja Luci formiranje zajedničke udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma. Ministar Lukač je istakao da će formiranje operativne grupe za borbu protiv terorizma na nivou Bosne i Hercegovine u mnogome doprinijeti borbi protiv tih krivičnih djela. Opširnije Predrag Vulin.
Ministar Lukač je optimista i vjeruje da će ubrzo u organizaciji ministra bezbjednosti BiH biti održan novi sastanak gdje će razgovarati o načinima formiranja udarne i operativne grupe.
Glavni razgovor kojim smo razgovarali je bilo o ponovnom uspostavljanju i funkcionisanju udarne i operativne grupe za borbu protiv terorizma. Vjerojatno ćemo vrlo brzo imati jedan zajednički sastanak poput onoga koji smo imali već u Banja Luci u organizaciji vjerojatno ministra bezbjednosti, gdje ćemo razgovarati najprije na koji način ćemo staviti u funkciju udarnu grupu, a nakon toga i operativnu grupu i na koji način ćemo podignuti na najveći mogući nivo rad operativne grupe u Bosni i Hercegovini za borbu protiv terorizma.
Njegov stav dijeli ministar Mektić, koji je rekao da se mora raditi na stvaranju atmosfere povjerenja i smirivanja napetosti. Mektić je u negativnom smislu apostrofirao i pojedine izjave Dževada Galijaševića.
Galijaševića, za koga mislim da uopšte nikakvi i ne znam na koji način ekspert za terorizam, on ima vokabular od 10 arapskih imena i koja čitavo vrijeme vrti. Pazite, problem terorizma nije više, nisu više oni ljudi koji on pominje ovdje i koji nisu u Bosni i Hercegovini.
Na Mektićeve prozivke odgovorio je Dževad Galijašević, rekavši da ministar bezbjednosti BiH iznosi netačne navode.
Nažalost, ministar Mektić je nekompetentan. On misli da je teroristička prijetnja i finansiranje terorizma u Bosni i Hercegovini od juče. To nije nastalo sa Ebu Bekr el-Bagdadijom, nego sa islamskom deklaracijom Alije Izetbegovića, sa organizacijom odreda el-Mujahedin, sa aktivnom islamskom omladinom, sa vehabijskim vanustavnim naseljima koja su rasijana širom države. I naravno ima podršku određenih stranih službi. Upravo strane službe komplikuju cijelu ovu situaciju. Dakle, nije riječ o 10 imena, riječ je o 7 imena koliko Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija redovno stavlja iz Bosne i Hercegovine kao terorističku prijetnju. I riječ je o 6 organizacija koje opet Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija redovno, dakle svaki mjesec dana stavlja kao izvore terorističke prijetnje. Dakle, loša je vijest što Mektić nije informisan o stepenu ove prijetnje, o uvezanosti i stranih službi sa njima, ali je dobra vijest da on neće još dugo biti ministar bezbjednosti.
Na pitanje novinara da prokomentariše informaciju da je izvjesni Boris Dodik iz udruženja Crna ruka danas na svom Facebook profilu pozvao na ubistvo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ostalih visokih političara iz Republike Srpske, ministar Lukač je rekao da je to pozivanje na izvršenje krivičnih djela i da će svako lice koje to radi po krivičnom zakonu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine biti procesuirano.
Normalno da će biti procesuiran kao sve jedan koji poziva na izvršenje bilo kog krivičnog djela i već smo do sada na pozivanje na neke radikalne metode izvršenja krivičnih djela drugih lica, postrekavanje i tako dalje, jeste krivično djelo i u krivičnom zakonu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i svako lice koje radi takve stvari će biti procesuirano.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da će se MUP Srpske boriti protiv svih vidova terorizma, uključujući i krivična djela prijetnje smrću novinarima na internet forumima.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić posjetio je štab akcije Mir vama Sarajevo 2015 i razgovarao sa članovima pod odbora za bezbjednost. Ivanić je izrazio zadovoljstvo jer se, kako je rekao, pripremaju detaljno i izuzetno dobro za predstojeću posjetu poglavara Rimokatoličke crkve pape Franje Sarajevo.
Ja sam potpuno uvjeren da će što sa stanovišta bezbjednosti da je to sve potpuno stabilno, sigurno, a i da će život u Sarajevu normalno da teče, da će postojati način da ljudi obavljaju sve svoje redovne aktivnosti. Saradnja je izuzetno dobra jer će sve te ljude koji budu dolazili pratiti i policija Republike Srpske i federacije i zaista je bilo zadovoljstvo vidjeti jednu grupu profesionalaca koji su na pravi način međusobno se dogovarali, postigli dogovor i uvjeren sam da mi imamo i kvalitet i sposobne ljude koji su u stanju da ovu posjetu dovedu do kraja bez bilo kakvih problema. Papa Franjo je narodni čovjek koji će, uvjeren sam, svojim univerzalnim porukama dati prostori Bosni i Hercegovini da se i ovdje umjesto svađa i sukoba više razmišlja o kompromisima i o dogovoru.
Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine danas obilježavaju 10 godina ujedinjenja tri vojne komponente i 15 godina učešća u mirovnim misijama. Brojna su mišljenja, posebno iz Republike Srpske, kako oružane snage nemaju kapacitet da opravdaju svoju ustavnu ulogu, a istovremeno troše trećinu budžeta BH institucija. Za Ministarstvo odbrane i oružane snage vezane su i brojne afere u vezi s javnim nabavkama i prodajom naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava. Prilog Stjepana Zlikovca.
Osim uspješnih mirovnih misija sa izuzetno malim brojem vojnika i prošlogodišnje pomoći poplavljenim područjima, teško da bi mogli naći još neko opravdanje za godišnje trošenje blizu 300 budžetskih miliona. Od ove sume najveći iznos odlazi na plate blizu 10.000 vojnika i oficira. O osnovnoj funkciji oružanih snaga na očuvanju suvereniteta i integriteta zemlje niko i ne govori. To bi bila nemoguća misija, kaže analitičar Predrag Čeranić.
Da li bi ta vojska mogla da odbrani od agresije, odnosno nekog konflikta sa jednom od susjednih zemalja? Sve su prilike da bi se ona raspala po istom šavu po kojoj je pukla ova bivša JNA.
Vojni povjerenik BH parlamenta Boško Šiljegović ističe doprinos pripadnika oružanih snaga u svjetskim mirovnim misijama i pomoći stanovništvu prilikom elementarnih nepogoda. Međutim, priznaje da stanje unutar oružanih snaga nije ružičasto.
Uslovi života i rada u kasarnama oružanih snaga su na nekim lokacijama na niskom nivou. Imamo bezbroj teškoća u zanavljanju i nabavci materijalnih i materijalno-tehničkih sredstava. I poseban problem su neperspektivne lokacije gdje su smještene mine i minsko-eksplozivna sredstva, mislim sa aspekta opšte bezbjednosti i osoblja i šireg okruženja.
Bivša predsjednica i sadašnji član parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić ponavlja da Ministarstvo odbrane nikada nije težilo racionalizaciji nego povećanju budžetskih sredstava.
Imamo prevelike oružane snage, da imamo nedovoljno obučene i nedovoljno opremljene oružane snage. Ono što najviše zamjeram je da nismo riješili neke osnovne stvari kao što su višak naoružanja koje je moralo biti do sada riješen. Nismo riješili pitanje imovine koja je trebala biti do sada riješena.
Bivši ministar odbrane Zekerijahu Osmić u informaciji Savjetu ministara zatražio povećanje vojnog budžeta za ovu i naredne godine.
Strane kreveta ponekad i pogriješio bih ime kad te pozovem jedino. I sve što kažeš kada ustaneš reći ću, samo pišeš novići neke priče što je ne razumijem i da nema ništa s tim. Ja sam preslab da priznam ti da u meni ne postojiš. Oh, laža nada se beža te, a tako te slamam ja. Dok ne puklim usnama, kupuješ istinu za nas. Laža nada se beža te, a samo te vučem ne. U ogledalu ja opet pogriješit ću ti ime, a ti me samo načuješ u snu. Ja sam preslab da priznam ti da u meni ne postojiš. Oh, naša nada se beže te, a tako te slamam ja. Istinu za nas, lažna nada se beže.
te, a samo te vuče na dno.
Neko bi bila, prelijepa bila, a ne laj za moju bol.
Zato idi, da ja ću znati što.
U narednim minutama aktuelnosti Radija Republike Srpske govorimo o ekonomijama. Proteklog vikenda u Andrićgradu je održan naučni skup posvećen fenomenu savremene globalizacije i opstanku nacionalnih ekonomija. Organizator skupa, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, okupio je tim povodom blizu 90 stručnjaka iz ekonomije, sociologije, statistike i drugih naučnih oblasti, koji su u više od 50 naučnih radova doprinijeli da se rasvijetli pitanje položaja nacionalnih ekonomija u eri globalizacije. Šta su neki od učesnika eminentnog skupa izdvojili kao značajne odgovore o ovoj temi, čućemo u reportažnom zapisu naše kolege Radana Škipine.
Ekonomski fakultet iz Istočnog Sarajeva svake godine organizuje naučni skup posvećen analizi ekonomskih i finansijskih tokova kako u svijetu, tako i u regionu. Nakon prošlogodišnje teme, koja je nosila naziv Ekonomija i kriza, ove godine stručnjaci iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Londona i Ženeve debatovali su o nacionalnim ekonomijama u uslovima savremene globalizacije. U izlaganjima učesnika moglo se između ostalog čuti šta je sve loše i dobro donijela globalizacija zemljama u tranziciji, da li je dužničko ropstvo glavna odlika tog procesa i čega ne smije da se odrekne svaka nacionalna ekonomija ukoliko želi da opstane u vremenu krize, izazova i nedoumica. Koji su se razlozi ponukali organizatora da organizuje raspravu o ovoj temi i pozove stručnjaka iz različitih oblasti, odgovara predavač na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, Spasoje Tuševljak.
To je jedan ovako i teorijski i sistemski, institucionalno ozbiljan problem, dilema i ozbiljne nedoumice. Zato što ono što je na teoriji neoliberalizma nastalo kao jedno dinamiziranje tržišta na globalnom planu, otvaranje nacionalnih ekonomija, naravno donijelo je i brojne koristi, dostupnost tehnologijama, komunikacije, razvoj i tako dalje, ali je u određenom domenu izazvalo i brojne probleme. Jer sve ono što je društvena, socijalna nadgradnja i ostalo je u domenu nadležnosti, obaveza i odgovornosti nacionalnih ekonomija. A s druge strane, globalizacija je dovela i do dodatne afirmacije i značaja ekonomije obima, gdje male otvorene zemlje ne mogu da konkurišu znači prosto velikim multinacionalnim kompanijama koje kroz ogromne serije znači imaju konkurentne cijene i naravno brojne druge pogodnosti u domenu monetarnih i finansijskih aspekata biznisa, jer se povoljnije finansiraju, onda su se istinski ove male zemlje našli u ogromnom sukobu. Znači, pada zaposlenosti, rast nezaposlenosti, što dodatno pogoršava platno-bilansnu poziciju zemlje, ali i poziciju tekućeg bilansa. Bilans se sve sporije, budžet puni, što pogoršava finansiranje nadgradnje, i to je jedan lanac koji ih sve dalje vodi u komplikacije, posezanje za dugom, za potrošnju, za neproizvodne i neinvesticione namjene i ulazak u dužničko ropstvo, što naravno opet je sljedeća faza novih komplikacija, i ideja ovoga je skupa da razjasnimo ta neka pitanja, ali da vidimo i šta su odgovori, šta su mogući izazovi. Znači, glavno pitanje u uslovima globalizacije je pitanje konkurentnosti. Rekli smo zbog čega je teško stići, usto ako je finansiranje takvo kako jest u malim zemljama, manak srednje, podkapitalizovanost banaka i tako dalje, onda se preskupo finansira privreda da bi mogla biti konkurent. I ne može on u ekonomiju obima i serije da postigne. I naša su razmišljanja pitanja, da prosto ova kriza i ovi problemi koji je kontekst izazvao i naše neadekvatno snalaženje zahtijevaju nacionalni program oporavka gdje bi se vidjelo šta su naši resursi materijalni i ljudski i šta možemo da uradimo. Ne može se napraviti jedna prosperitetna zemlja ako se toliko podcijene, pa skoro i ponize domicilni, materijalni i ljudski resursi. Ona ideja koja provejava na neki način, o čemu sam i sam nešto pisao, je radno nazvana borba za ekonomiju izvrsnosti, gdje mi moramo poraditi sve da na malim serijama postignemo kvalitet i konkurentnost. Znači, što će doći do afirmacije određenih specifičnih proizvodnji, kreativnosti ljudi, tradicionalnih proizvodnji, proizvodnji sa regionalnim porijeklom, ali na način da se podigne kvalitet, da se to standardizuje, da se napravi po svim svjetskim principima i da se brendira.
Član Akademije nauka i umjetnosti Srbije, Časlav Ocić, ukazao je na dubinu globalne ekonomske krize nastale krajem prošlog vijeka, citirajući svjetske ekonomiste koji upozoravaju da će ona dugo potrajati te da ju se treba adekvatno prilagoditi. Zagovornici globalizacije diktiraju ekonomske tokove i ne dozvoljavaju malim nacionalnim ekonomijama da se brzo oporave i prevaziđu tešku krizu u kojoj su godinama, navodi akademik Ocić.
Pa kriza je, nije samo ekonomska, nije financijska, iako je tako krenulo, odnosno se pokazalo sa početka. Kriza je nastala i javila se, proširila se u svim dimenzijama društva, i u demografskoj, kulturnoj, u moralnoj sferi, socijalnoj, političkoj i tako dalje. Dakle, kriza je fenomen strukturnog karaktera i ima duboke korene. To što se kod nas, imamo naše sopstvene korene krize i još ta globalna kriza koja se prelila i udvostručila ili utrostručila dubinu, odnosno složenost te krize, otežava i naravno izlazak iz krize. Nekad davno, kad je se u bivšoj Jugoslaviji razgovaralo o krizama, takozvani krizolozi su rekli treba 3 puta više ili 7 puta više vremena da se izađe iz krize nego što se ušlo u krizu. Dakle, ako to primenimo, što je naravno više anegdota i šala nego ozbiljna analiza, mi dok živimo ovdje nećemo dočekati izlaz iz te krize. Ovi koji su uslovno rečeno indukovali krizu, po mom mišljenju kriza 2007-2008 se razlikuje bitno od krize 1930. godina koja je bila duboka, strukturna i koja je nastala spontano. Ova kriza je više izvedena sa određenim ciljevima da se prestrukturira i promeni karakter kapitalizma i uopšte da se određeni ciljevi koji su van ekonomski, a u krajnjoj konsekvenci se opet vraćaju na ekonomski interes i ekonomsku korist, uradi, i to je urađeno na način da smo mi tu jednostavno desubjektivizovani u čitavom tom procesu. Dakle, da li mi možemo da uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke, to je krupno pitanje, to je nemoguće odgovoriti u ovakvom jednom odgovoru. Dakle, šta mogu i šta da rade? Prvo, moraju da se informišu. Mi mali moramo se informišu. Bolje da budemo informisani šta se događa i da to analiziramo, dakle, da pokušamo na nekoj objektivno naučnoj osnovi da vidimo šta je to. Drugo, još važnije od toga, mi možemo skupimo gomilu znanja, imamo sad tsunami raznih informacija, ali mi moramo da se snađemo u tome, znači mi moramo da postupimo sa malo više od nekog stanovišta, znanje je potrebno, nije dovoljno, moramo neko naše životno iskustvo, individualno i kolektivno, i da izvučemo pouke iz tog iskustva i da pokušamo da objasnimo šta je smisao toga što se događa. To je nešto što je meta nauka. Umjesto toga mi imamo razne propagandiste, agitpropovce, ideologe koji prodaju maglu i zavode narod za Goleš planinu. Dakle, imamo nešto što je takozvana debata, takozvana polemika i tako dalje. I to služi kao zamjena dok neko nešto tamo radi, pljačka, uništava, destruiše, mi vodimo tobožnje neke akademske polemike. Ova stvar nije takva i nije bilo ni pre u septembru prošle godine. Pokušao se ovdje prvi put da se ostvari nešto što je u našim uslovima vrlo teško, da se napravi nešto što se zove dijalog. Dakle, dijalog je ne komunikacija dvoje ljudi, nego je ona ima i etimološko drugo poreklo. Dakle, to je dialogos, pronicanje u smisao onoga što se događa. Mi moramo da razumemo to. Ako ne razumemo, zapašćemo u takvu situaciju da ćemo ogromnu energiju potrošimo na nešto što neće dati nikakav rezultat. I to se i događa. Mi trošimo energiju, usmjeravamo neko tu našu energiju umjesto da rješavanje pravi. Mi nismo subjekt odlučivanja, ali možemo, ako još uvijek, bez obzira U poslednjih 100 godina, 200 godina suštinske stvari se nisu promenile. 80% proizvoda, društvenog proizvoda, bruto domaćeg proizvoda se troši, proizvodi i troši unutar zemalja. Veća je problem da li su velike ili male, nego da li su, ne znam, otvorene, zatvorene, da li... Trgovina svetska raste po bržoj stopi nego proizvodnja svetska, tako da. Ali to još uvijek ne znači da, da nema elementarnih pretpostavki, da se suštinske strateške odnose donose tamo u onim zemljama, a ako oni hoće da to se, umjesto toga mi pričamo priču kako smo slabi, nerazvijeni, zaostali, ništa ne znamo, treba da učimo drugi i kako mi samo treba ovdje da molimo da dođu strani investitori, da im stvorimo pozitivan ambijent, pa će oni nas da razvije. To je bajka o tome, to ako se pogleda prirodna istorija pojedinih zemalja i čovječanstva, niko se nije razvio na taj način. Naravno, mi nismo zatvaranje i izolacionizam, to odmah se kaže, vi ste za zatvaranje, za samoizolaciju i tako dalje, to je besmisleno. Mala zemlja ne može po definiciji da bude zatvorena. Pogotovo u ovim vreme komunikacije, opštih i tako dalje. Problem je, dakle, kako da se tome priđe na adekvatan način. I ja kad, nedavno sam promovisao jednu veliku knjigu, mi smo napravili zbornik u Srpskoj akademiji nauka zajedno s universitetom, moguće strategije razvoja Srbije. To ima 1200 strana, to su ljudi radili iz svih oblasti, profesija, iz svih različitih opredeljenja, ideoloških, političkih i tako dalje. Ja sam pod parolom koju sam čitao da je intervju Ben Bernanke, bivši direktor federalne rezervi, rekao u ratnom rovu nema ateista, u krizi nema ideologa. Dakle, da se bez ideoloških ograničenja priđe, razgovara i to je da se napravi jedan dijalog. Keynes je rekao neizvesnost, to je naše neznanje o budućnosti. Mi ne možemo ništa da znamo i ne treba da pretendemo, nismo mi propovednici, nismo neki jagi propovci. Dakle, ta stvar je važna da tu ima jedno mesto gde može da se vodi otvoreno taj razgovor i dijalog bez ikakvih predrasuda i da se bez ikakvih cenzure, usmeravanja, kočenja, prepreka, postavljanja veštački, razgovara i onda će to i proizaći neki odgovor. A dakle, akcija i činjenje, to nije stvar na naučnicima. Mi smo u nekoj situaciji, svojevremeno, neki engleski pesnik je rekao, da bi objasnio duhovno stanje tog vremena. On je postao, kaže, mudrost gde je izgubila se u znanju, znanje gde je izgubilo se u informaciji. A danas bismo mogli da dodamo informacije gde je izgubila se u spinovanju. Mi smo okruženi proizvodima veštačke neke stvarnosti, ne kažem da vi tome doprinosite, ali mnogi doprinose, veliki od CNN-a pa ne znam dokle, ove ili one televizije. Mi živimo u nekoj veštačkoj virtualnoj stvarnosti, mi ne znamo da li je to veštački napravljena stvarnost ili je to tvrda stvarnost. Dakle, savremen čovjek je zbunjen. U tom smislu, ako mali neki orijentir, pravac razmišljanja mi ukažemo nekom i neko to prihvati i sama sobstvena odgovornost počne da misli svojom glavom i nešto uradi, možda i u razmišljanju, ali u nekoj praktičnoj sferi, u sferi neke, ajde neću kažem, politike ili neke aktivnosti u onom kom da... Problemi nisu, dakle, ekonomski i disciplinarni, oni su interdisciplinarni i transdisciplinarni. Dakle, ovdje je otvoren, stvoren prostor da i oni koji nisu ekonomisti, sociolozi, kulturolozi, politikolozi, ne znam, građevinci i prostorni planeri, demografi, statističari kažu svoju reč. Jer problem mora da se osvetli interdisciplinarno i još više transdisciplinarno. Da bi mogli da pogledamo sa stanovišta celine šta su koreni problema i ima li nekog načina da se iz toga izađe i kako da se izađe. Mi znamo šta je, ali ne znamo kako. Lakše je danas znati šta, ali know-how je važniji nego know-what.
Poznati ekonomski analitičar i poslovni konsultant iz Londona, Nebojša Katić, ponudio je nekoliko pouzdanih savjeta za male nacionalne ekonomije za koje je, kako kaže, globalizacija jednaka kolonizaciji.
Poenta je u tome da kada stranci preuzimaju sva ključna preduzeća, kada preuzimaju sve ključne resurse i kada na kraju preuzimaju i one resurse koji bi bili nezamislivi da budu stranim rukama, recimo kao što će biti voda, kao što će biti struja, kao što će biti zemljište, tada država gubi apsolutno svaki ekonomski suverenitet. Dakle, i to je bespovratan proces. Dakle, iz ugla male države, globalizacija je isto što je kolonizacija. Pod uslovom da ta mala država nema kvalitetnu vlast koja je u stanju da te procese ublaži, da te procese kontroliše. Dakle, ne možete pobeći od globalizacije, ne možete je ukinuti, ne možete živjeti mimo sveta, ali morate, koliko možete i koliko vam drugi dopuste, da te procese kontrolišete. A da bi mogli da ih kontrolišete, morate imati to što ja zovem državu koja misli. Dakle, suprotno tezama koje se čuju da država više nije važna, ne. Država je fundamentalna da bi zaustavila, kvalitetna država je fundamentalna da bi zaustavila procese propadanja.
Šta je ono, gospode Katiću, što vi kažete da je preostalo što se spasiti može u malim rascjepkanim ekonomijama na Balkanu?
Pa ja bih sugerirao, ako je to moguće, ako je to država u stanju da uradi, znači da zadrži energetski sektor, da zadrži vodni sektor, da zadrži obradivo zemljište i da zadrži telekomunikacije. Ja smatram da su to četiri stuba na kojima počiva ekonomski suverenitet države. Ako to država da, onda ona zaista više nema ništa pod svojim kontrolom. Tu je, znači, tu je kraj. Država tada postaje kolonija u najgorem smislu reči. Ja naravno nisam ni dotakao političku kontrolu koja se nad malim državama sprovodi. Prosto ona nije deo mog, to nije moj fah, ali je naravno vrlo jasno vidljiva.
Kako vidite ekonomiju u Bosni i Hercegovini, a posebno ekonomiju Republike Srpske u tim globalnim okvirima? Ima li joj spas?
Čini se da mimo očekivanja, da kažem, ekonomija Republike Srpske kako tako pliva, znači kako tako pliva, ali mislim da je ovaj finansijski režim u kome cela Bosna i Hercegovina funkcioniše, a to je ovaj valutni odbor kao temelj monetarne politike, u stvari strašno omča vratu. Na jednoj strani on je zavodljiv, dakle on obezbeđuje stabilnost cena, to može biti ugodno, stabilnost kursa, međutim on strahovito otežava kreditiranje, ekspanziju, nema izvora za finansiranje, tako da i Republika Srpska, kao i federacije, kao i na kraju sve države sada u istočnoj Evropi, je na neki način osuđena da se razvija samo ako im stranci daju novac. I bojim se da tu Republika Srpska u goroj situaciji nego Srbija, jer Srbija možda i može promeniti monetarnu politiku, možda može promeniti te principe na kojima ta politika počiva, ali sa valutnim odborom mislim da je to u Bosni i Hercegovini zaista jako teško. Ja razumem motive, pardon, da ne bude dileme, ja razumem motive zbog čega je to uvedeno, ali se bojim da smo sada u situaciji kada taj mehanizam mnogo više škodi nego što pomaže.
Šta donose reforme koje Evropska unija zahtjeva od Bosne i Hercegovine, ekonomske reforme?
Ja sam pokušao da u ovom izlaganju kažem da je vrlo opasno nametati modele razvijenih i dobro strukturiranih država, državama slabih ekonomija, da te institucije, ti modeli, ta regulativa, ta legislativa je građena tamo gde problemi sa kojima se suočavaju male države jednostavno ne postoje. Dakle, nisam siguran da će to imati bilo kakav razvojni efekt. On može biti, da će efekta možda, da to tako nazove malo grublje, u civilizovanju prostora, ali što se ekonomije tiče, on ne menja fundamentalno i on i dalje ostavlja male države na milost i nemilost stranom kapitalu. Ovo nije nikakva marksistička kritika. Jednostavno, problem sa stranim kapitalom je što on, njegov posao nije da vas razvije. To je jednostavno njihov posao. Oni ljudi dolaze, vode račun o svom interesu, ali o interesu države mora voditi račun o vlasti vlade. A ona nema autonomne mehanizme i nije ih kreirala ili nije dozvoljeno da se kreiraju, znači koji bi pomogli da mala država autonomno pokuša da napravi nešto od sebe. Strane investicije su jedan dobar dodatak. One takođe pomažu, da opet to nazovem, civilizovanju prostora. Oni uvode jednu korporativnu kulturu i omogućavaju ostalima da uče, ali oni ne mogu biti temelj razvoja, jer to nije njihov zadatak. Njihov zadatak je da uzmu što više profita i da što više profita iznesu iz zemlje. I to je potpuno legitimno. To ništa nije sporno i mi bi da to možemo raditi isto, samo ne umemo, jel? Nismo u stanju.
Možete li komentarisati ova nova nastojanja Kine, Rusije, Indije, koji stvaraju neki drugi monetarni fond u svijetu? Je li to taj balans, ta ravnoteža kojima će se okrenuti mnoge, ne samo zemlje BRICS-a, nego i ostale zemlje koje vide šansu u toj novoj?
Jeste, ako bude uspelo, znači jeste ako bude uspelo, na tome se radi. Ne treba zaboraviti, recimo, jedan podatak koji nije široko poznat, da Kina danas kreditira neuporedivo više projekata nego Svetska banka i Evropska banka zajedno. Dakle, Kina to već radi. I ovaj model koji oni sada zagovaraju, to je u stvari pokušaj minimiziranja uloge dolara. Dolar je zaista moćan instrument kontrole. Kako će ići, ne znam. Kad bi trebalo da se kladim, verovatno bi se kladio da će uspeti, ali ne sa tako velikom verovatnoćom kako mnogi misle. Jer pune problema tu. Treba napraviti institucije, iako iskustva ima, kažem, to znaju da rade Kina. Uzgred, Brazil, na primjer, ima odlično iskustvo u kreiranju tih razvojnih institucija, recimo Razvojna banka Brazilije izvanredna. Dakle, ima i znanja, ali kažem, vidjet ćemo kako će to izgledati, ali je dobro za svet da postoje dva pola, dobro je da postoji alternativa, dobro je da neko nema monopol nad onim što se, jedan monopol nad svim što se u ekonomskom ambijentu događa.
Nisu samo ekonomisti na naučnom skupu Andrić institutu predlagali rješenja i odgovarali na pitanja o izlasku iz ekonomske i sveopšte krize u koju se zapale sve ekonomije i privrede zemalja u tranziciji. I sociolozi su iz svog uga sagledavali ovaj društveni i politički fenomen, pri čemu su, poput Slobodana Reljića iz Beograda, uočili.
Mi smo proveli četvrt vijeka već, to, dakle to više nisu kratki periodi, u ono što smo mi zvali tranzicija, a to su posljedice te globalizacije koja nas okružuje. I mi možemo dakle da konstatujemo poslije četvrt vijeka, jer imamo nespornu činjenicu da nam je sve gore nego što je bilo kad smo ušli u tranziciju. E sad, da bi mi promijenili to svoje stanje, po tom mom, pošto sam sociolog, dakle nisam ekonomista za razliku od njih, i ne razmišljam u okviru tog ekonomskog sistema. U se, dakle, po meni, ovdje je ključna stvar da se prvo na ovakvim naučnim skupovima shvati, dakle, da taj put koji mi idemo mora da se u nekoj meri promijeni, a vrlo je moguće da se promijeni u potpunoj mjeri. To se ne tiče nas, mi smo mala država da bi riješili takve stvari, ali dakle, stvar ovako ne može da se ide, nećemo nigdje da stignemo. I sad ima taj, to je jedan proces, to utvrdi na nivou nauke, a drugi je da stanovništvo, da narod, da javno mnijenje u stvari razumije da globalizacija može da bude i dobra i loša, ali da su u našem slučaju posljedice po nas mnogo su više loše nego dobre. I dakle, ja sam se bavio tim slučajem i to utiče na naše živote, to ne moram nikom da pričam. Ali dakle, mi imamo sad, ja mislim da već na nivou tog šireg nacionalnog ili na nivou javnog mnijenja, u stvari je jasno da demokratija koju mi živimo danas, u stvari je instrument kojima se upravlja nama. Dakle, ne upravljamo mi sopstvenim društvom, nego se upravlja nama. Izgubili smo iluzije o moći da se društvo preokrene stranim investicijama. Izgubili smo iluzije o tim raznim mogućnostima, da sve poruke koje stižu da su one tačne. U stvari, sad počinjemo shvatamo da je živimo u manipulativnom sistemu u kome u krajnjem slučaju mi se počinjemo se upoznajemo sa logikom kapitalizma. Mi smo dakle bili društvo, kapitalističko društvo do 1939. godine da je došao rat. Poslije toga smo živjeli u drugom sistemu, ovo je sad restauracija kapitalizma i mi dakle počinjemo da shvatamo da je kapitalizam užasno surov sistem i da to što mi vidimo ljude kako hode lepo obučeni, nasmijani u Coca-Cola reklamu i to, da to u stvari nije život, da to ima jedan cilj, a to je ostvarivanje profita. Pošto mi postajemo samo, kako vam rekao, dio ostvarivanja profita i pošto se niko o nama ne brine, a mi stalno mislimo da se neko o nama brine, ja mislim da dolazi vrijeme kad mi moramo u stvari da shvatimo da moramo se brinemo sami o sebi. I dakle, ne samo da bi naši političari promijenili mišljenje mora biti promijenjeno u našem narodu, u našoj društvenoj grupi. I to je u stvari po meni neka stvar koju mi stvarno moramo da postanemo svjesni toga, jer bojim se da mi već živimo u vremenu kada narodu postaju mnogo jasnije stvari nego našim vođama, nego našim elitama koje su na različit način, da li su korumpirane, da li su ušli u neke tokove, neki nisu korumpirani, nego su ušli u neke tokove u kojima ne možete da izađete, to su prosto neki kanali koji ide, ali sad u stvari to postaje ozbiljan problem nekomunikacije između onih koji nas vode i nas koji nas vode. Sad, ključni je u stvari problem da se uspostavi ta vrsta uticaja. Onda će oni koji nas vode, dakle, neće im biti glavno ono što im se kaže u nekoj ambasadi, nego će biti glavno ono što dobijaju kao poruku odozdo, a onda ćemo mi moći da uspostavimo u tim svjetskim relacijama, ono je naravno naša moć nije velika, ali kapitalizam sistem u kojem ako se vi ne borite za sopstveni sistem, niko se neće boriti za vaše vrijednosti, za vaš status, za vaše mjesto u svijetu.
U rad naučnog skupa posvećenog nacionalnim ekonomijama u eri globalizacije uključila se i Agencija za statistiku Republike Srpske, očekujući da dobije konkretne odgovore na mnoga pitanja bitna za djelatnost statistike. Prije svega o stranim investitorima i njihovim podružnicama u BiH, naglašava direktorica Republičke agencije Radmila Čičković.
Mi znamo da je nekada prevladavala misao da strani investitori nisu dobro došli u određene zemlje, inače u zemlje, jer treba štititi domaću ekonomiju. Danas se postavlja pitanje straha od nedolaska stranih investitora. dinara. Mi znamo i u našoj zemlji, u Republici Srpskoj, Zavod za statistiku je proveo istraživanje kada su u pitanju strane podružnice i koji je njihov doprinos domaćoj ekonomiji. I mi tu možemo da vidimo da postoji veliki broj stranih podružnica koje imaju 50% ili više stranog kapitala. I te strane podružnice davaju 1/4 dodane vrijednosti ukupne tržišne dodane vrijednosti tržišne ekonomije Republike Srpske. Nije zanemarivo, naravno, zapošljavaju sigurno negdje oko 30% zaposlenih u stranim podružnicama i to je vrlo interesantno pratiti da se vidi koliki je znači doprinos tih stranih podružnica domaćoj ekonomiji, ali isto tako jako interesantno i ja očekujem da će ovaj skup pokušati da da određene odgovore na koji način maksimizirati koristi od strani podružnica i isto tako minimizirati štete koje one donose određenim ekonomijama.
Ljudi vole da čuju jednostavne odgovore i rješenja, ali da li poslije svih propalih privatizacija, liberalizacija, predaje bankarskog sistema stranim bankama, smanjenja poreza, šta je model da bi se izašlo, brzo da bi se izašlo iz krize?
Model je uvijek da nauka traga za istinom i to je jedan veoma dug proces. Da li ima modela ili nema modela, ima pristupa i treba raditi na tome. Treba imati strategiju, treba imati politiku. Pitanje je koliko možete imati i nacionalne ekonomije, koliko mogu imati strategiju kada je proces globalizacije, znači, pred nama. Tako da je to zaista veliko pitanje, uvijek je traganje za istinom.
Profesor Spasoje Tuševljak govori i o funkcionalnosti Dejtonske Bosne i Hercegovine i izgledima entitetskih ekonomija da prebrode krizu, prevaziđenosti nametnutog finansijsko-monetarnog sistema valutnog odbora kao i kancelarije visokog predstavnika i presudnim uticajima stranog faktora na ekonomske, finansijske i druge tokove u BiH.
A što se tiče funkcionalnosti Bosne i Hercegovine i društvenih i institucionalnih rashoda, to su već maltene i skoro opšte poznate stvari gdje prigovori o nedovoljnoj ili apsolutnoj nefunkcionalnosti institucija realno i stoje. E sad ima mnogo razloga, tome ja ovom prilikom ne bi ulazio u to. S druge strane, mi prosto moramo biti dosljedni onome što jest institucionalni okvir Bosne i Hercegovine i što jesu i nadležnosti entiteta i zajedničke države. I toga se držati na jedan konstruktivan i kreativan način, znači i u interesu je svih ekonomski razvoj i ne trebamo sada političariti oko raznih okolnosti i besmislica koje često su prosto pretekst i ideja da se opstaje na vlasti, znači proizvođenjem sukoba koje u određenoj mjeri naravno i taj strani faktor unosi na jednu ili na drugu stranu, sponzorišući ideje koje unaprijed znaju da neće biti prihvaćene sa jedne ili da, za druge strane. Znači, realno, za ekonomske politike i za razvoj Bosne i Hercegovine i Republike Srpske postojeći okvir je uzak i neodrživ. Znači, institucija visokog predstavnika, ne znamo šta je, da li je to starateljstvo ili partnerstvo, znači, je istovremeno ne samo ograničenje, nego i alibi za lokalne faktore da ne preduzimaju ništa iz domena svojih, naravno, nadležnosti i odgovornosti. S druge strane, institucija currency boarda, to je prosto anakronizam koji mora pretrpjeti reforme. Nije realno da se currency board ukine možda ni čak ni brzo, ali on mora pretrpjeti određene reforme kako bi bio u funkciji kreiranja tih politika. Nama treba pametna država, znači država koja je posvećena razvoju, interesima i koja će okupiti sve domicilne, znači i ne samo domicilne na kraju krajeva, ako treba i neko sa strane da nešto uradi, ali da mi odredimo šta je to šta treba da se uredi. Mi smo kovači svoje sudbine i sreće. Znači, niko naše probleme neće riješiti, to apsolutno tvrdim odgovorno i javno, ako mi ne napravimo klimu i ne napravimo kontekst u kome ćemo se sami prevashodno zabaviti svim onim u čemu smo se našli zbog razno raznih internih, ali i eksternih okolnosti i faktora. I u tom kontekstu kad to posmatramo, onda su troškovi koji se troše za finansiranje ovih institucija ogromni i nepodnošljivi zato što te institucije ne daju efekte koji se očekuju.
Radovi svih učesnika na naučnom skupu posvećenog nacionalnim ekonomijama u eri globalizacije, koji je krajem prošle sedmice održan u Andrićgradu, biće objavljeni na jesen u posebnom zborniku, čije izdanje priprema Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Pogledaj malo bolje, pogledaj oči moje, upamti svaki delić lica moj. Ove dve nove bore, tebi noćas jasno zbore, jednu stvori ti, a drugu voj. Ove dve nove bore, tebi noćas jasno zbore, jednu stvori ti, a drugu voj. Ostaćeš za uvek srcu drag, za uvek si ostavio trag. Volim te, al uzalud je sve, jer više ja ne mogu da ti verujem. Ostaćeš za uvek srcu drag, za uvek si ostavio trag. Sve, jer više ja ne mogu da ti verujem. Svoga, sve dok me nisi ranio. Ako bi oprostila, ne bi zaboravila. Ako bi oprostila, ne bi zaboravila. Ja ne mogu da ti verujem. Ostaćeš za uvek srcu drag, za uvek si ostavio trag. Volim te, al uzalud je sve, jer više ja ne mogu da ti verujem.
Nema otvorenih pitanja između Haškog tužilaštva i vlade Srbije, zaključeno je tokom posjete glavnog tužioca Serža Bramerca Beogradu. Bramerc je u posjeti Srbiji u okviru priprema za redovni šestomjesečni izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a, koji bi trebalo da podnese u prvoj nedjelji juna. Razgovarao je i s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je rekao da vlada Srbije još nije dobila odluku žalbenog vijeća Haškog tribunala o povratku Vojislava Šešelja u Scheveningen. Opširnije novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Srbija i Haški tribunal nemaju otvorenih pitanja. Saglasni su Vučić i Bramerc. U ovom trenutku, međutim, aktuelan je zahtev za povratak Vojislava Šešelja u Hag. Vlada Srbije još nije dobila odluku žalbenog veća, a kada je dobije, postupit će po zakonu Republike Srbije i u skladu sa međunarodnim javnim pravom, rekao je premijer Vučić glavnom tužiocu Seržu Bramercu. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, Rasim Ljajić, poručio je da ne treba dizati tenzije o mogućem vraćanju lidera radikala Vojislava Šešelja u Hag.
Ništa nije dogovoreno.
dogovoreno, niti će se danas ili narednih dana nešto spektakularno desiti. Mi sad tek ulazimo u fazu kada treba da dobijemo zvanično dopis od tribunala. Vlada će razmotriti sve aspekte tog slučaja. Sasvim sigurno da ćemo tražiti neka dodatna objašnjenja od samog tribunala. I tek nakon toga možemo da govorimo o odluci vlade.
Serž Bramert sastao se i sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. Glavni haški tužilac pohvalio je rad policijske službe za otkrivanje ratnih zločina. Stefanović i Bramert ocenili su da je saradnja MUP-a i Haškog tribunala izuzetno dobra, a glavni tužilac pružio je podršku Srbiji na putu evropskih integracija. Glavni haški tužilac Serž Bramert razgovarao je i sa srpskim tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Zaključili su da je u napređena saradnja u regionu u predmetima ratnih zločina postala snažna prepreka nekažnjivosti. Složili su se i da treba osnažiti mehanizme regionalne saradnje kroz realizaciju projekta Oficiri za vezu i unaprediti rad na predmetima formiranjem zajedničkih istražnih timova.
Prilogom iz Beograda završavamo aktuelnosti Radija Republike Srpske, novinari Radan Škipina, Stjepan Zlikovac i Predrag Vulin, muzika po izboru Igora Divljaka, ton majstor Draško Vrhovac.